่อเนื่องด้วยความรู้สึกตัวสบายๆจิตที่สบายๆก็จะนำความสุขมาให้ได้ง่ายๆเมื่อมีความสุขง่ายๆสมาธิก็เกิดง่ายการฝึกสติก็ง่ายไปด้วยเพราะจิตที่สบายๆเป็นจิตที่มีกุศลก็จะนำเอามหากุศลซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็นำมาซึ่งปัญญาได้ถ้ามีสติปัฏฐาน4อยู่ที่ฐานปั๊บมันตั้งมั่นปั๊บปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์เลยแต่ถ้าเป็นสติที่ผิดไหลไปข้างนอกปุ๊บก็อยู่ที่อารมณ์มันก็ไม่สามารถตั้งมั่นไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะจิตไม่ถูกแต่ถ้าจิตนั้นใช้สติปัฏฐาน4พอรู้ทันปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นรู้แล้วก็ผู้ตั้งมั่นนะผู้รู้นะก็จะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นเพราะถ้าปฏิบัติถูกมันจะเห็นผลง่ายดายและเป็นจริงตามที่มันเป็นแต่ถ้าปฏิบัติผิดจิตไม่ถูกสภาวะก็ไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเราใช้หลักที่ถูกต้องเราก็จะไม่ต้องรอผลให้มันเนิ่นช้าดังนั้นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นเข้ามาที่จิตเลยเมื่อจิตตรงปุ๊บจิตรู้ทันทีเราค่อยๆวัดผลตัวเองในขณะที่ปฏิบัติแล้ววันนี้อาจารย์ก็จะขอเป็นตัวแทนศูนย์ไตรสิกขาเพชรบุรีศูนย์ไตรสิกขาฟลอริดาและก็ขอเป็นตัวแทนในสิ่งที่พวกเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่เราร่วมกันปฏิบัติด้วยศรัทธามีจิตที่มีความศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญานำมาซึ่งวิริยะคือเพียรปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนซึ่งประกอบด้วยสติกับสมาธิน้อมนำให้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงได้เป็นโอกาสที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็สนทนาเรื่องของปีใหม่ซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีของขวัญน่าจะมีพรที่ประเสริฐที่สุดในการที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้การเริ่มต้นหรือเป็นสิริมงคลที่ดีกับพวกเราในการที่จะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงจริงๆจะเป็นวันปีเก่าวันปีใหม่มันก็แค่เป็นสมมุติมันก็คือวันหนึ่งนี่เองมันประกอบด้วยเวลาทั้งหมด12นะในนาฬิกาเนี่ยมีเลข1ถึงเลข12เราก็จะมี1ถึง12แรกก็เป็นตอนเช้า1ถึง12ก็เป็นตอนคืนมันก็แค่เวลาก็สมมุติแต่เราให้ค่ามันว่าเป็นปีเก่าเป็นปีใหม่บางคนบอกว่าต้องอาบน้ำตอนเที่ยงคืนเพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับตีหนึ่งจะได้เป็นวันใหม่นั้นจะอาบน้ำตอนไหนก็มีค่าเท่ากันแต่คือความถือเลิกถือยามถือความเป็นสิริมงคลของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปในตามความเชื่อถ้าพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลก็คือมงคล38นี่เองสิริมงคลก็คือมงคล38ถ้ามงคลที่ดีที่สุดก็คือการที่เรามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นคือมงคลที่ยิ่งใหญ่เหนือมงคลใดทั้งสิ้นไม่มีสายศีลผูกข้อมือไม่มีพระเครื่องที่ใส่คอเราแล้วจะปกปักรักษาคุ้มครองให้เราออกจากทุกข์ได้ออกจากสังสารวัฏได้นอกจากจิตที่ฝึกมาดีแล้วปฏิบัติดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงจะนำเราออกจากทุกข์ได้นั้นความเป็นมงคลเนี่ยเรามีอยู่แล้วในตัวแต่เราจะใช้มันหรือเปล่ามงคล38เนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าเราทำสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานใช้จิตที่มีมรรควิธีในการปฏิบัตินั่นคือเป็นสิ่งที่มงคลที่สุดแล้วเพียงแต่เราใช้เนี่ยกายสุจริตหรือกายทุจริตแค่นั้นเองคราวนี้คำอวยพรคำอวยพรก็คือคำพูดคำหนึ่งคำอวยพรจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับผู้รับคำอวยพรนั้นนำไปปฏิบัติหรือเปล่าคำอวยพรก็เหมือนคำพูดที่ทำให้เรามีความสุขถ้าเราได้รับคำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ร่ำรวยให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนการงานเจริญรุ่งเรืองสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้เราก็จะชื่นใจเพราะเขาอวยพรเขาพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำให้เรามีความสุข แต่ถ้าเขาพูดไม่ดีขอให้เจ็บขอให้ป่วยขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะทุกข์อีกเพราะนั้นก็เหมือนเป็นการที่เราบิ้วขึ้นมามีท่านผู้ใหญ่บิ้วให้เราดีขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขเมื่อมีความสุขกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเขาก็ให้พรถ้าชีวิตเราไปจมกับอารมณ์หรือไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทุกข์แล้วเราก็จะหาว่าพรไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลยทำไมให้พรเรารวยแล้วเราไม่รวยให้เราไม่เจ็บป่วยทำไมเราไม่เจ็บป่วยเพราะเราไม่เข้าใจว่าโลกมันเป็นเช่นนี้เราก็คิดว่าคำอวยพรจะเป็นสิ่งที่ดีของขวัญบางคนได้ของขวัญแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมให้แค่นี้เองน่าจะให้มากกว่านี้ทำไมเราน้อยได้น้อยกว่าคนอื่นทำไมมีเงินทำไมให้เราแค่นี้ทำไมเป็นผู้ใหญ่ให้น้อยของขวัญคือของที่ให้กันเพื่อให้ระดับจิตใจของเรามีความสุขเป็นการระลึกถึงกันมอบสิ่งนี้ให้กันไม่ได้มองที่จำนวนเงินถ้าเรามองที่จำนวนเงินมูลค่าของนะฮะมันก็เกินคำว่าของขวัญของเนี่ยให้ขวัญให้ความสุขกับเราเป็นการระลึกถึงซึ่งกันและกันอย่าไปคิดว่าเอาของขวัญให้เราถึงขั้นรวยเลยนะมันของขวัญก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขระลึกถึงกันและกันมีจิตใจที่มีเมตตาต่อกันและกันงั้นการที่ใครคนหนึ่งเนี่ยผ่านคนเป็นล้านเป็นแสนคนและเอาของให้เราเนี่ยแค่กระดาษเขียนสวัสดีปีใหม่ด้วยความระลึกถึงโอ้โหนี่เขาก็นึกถึงเราเนี่ยโอ้โหเราปลื้มใจแล้วไม่ต้องให้อะไรหรอกแค่นึกถึงเราแล้วยื่นกระดาษอันหนึ่งใส่ซองให้มาอันนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วเขานึกถึงเราเขาผ่านคนตั้งกี่ร้อยกี่พันคนเขายื่นซองให้เรานี่เขารู้สึกเห็นเราเป็นสิ่งที่เป็นคนที่เขาคิดถึงได้เป็นมีประโยชน์กับจิตใจของเรามากมายมหาศาลแล้วของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าคือของขวัญที่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เจอศาสนาพุทธนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีศรัทธาประสาทะเข้ามานั่งใกล้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่ยิ่งใหญ่กว่าของขวัญชิ้นใดที่สุดในสังสารวัฏเลยถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าของแล้วเนี่ยเงินทองก็ให้ไม่ได้เงินทองก็ซื้อไม่ได้เพราะการเกิดการตายแต่ละชาตินี่ยิ่งใหญ่นักกว่าจะหลุดจากมันได้แล้วการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นั้นก็ใช้เวลานานเหลือเกินนานเหลือเกินกว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาอุบัติเกิดขึ้นแม้การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากการที่เราจะมาเป็นมนุษย์ก็ยิ่งยากใหญ่มนุษย์ที่จะมีศรัทธาเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อในหนทางของการพ้นทุกข์เนี่ยก็ยากนักบางคนเป็นมนุษย์ศรัทธาแต่สมประกอบก็ไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถครบสมประกอบเหมือนคนอื่นบางคนเนี่ยเป็นมนุษย์เกิดมาแต่เกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาพุทธไม่มีหนทางแห่งการแนะนำที่จะออกจากทุกข์บางคนเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ว่ายากจนจะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องทำมาหากินแค่จะกินเป็นวันๆก็ไม่มีจะมาถือศีลภาวนาจะมาปฏิบัติธรรมนะมันไม่ไหวเพราะมันเหนื่อยทั้งวันมันล้าทั้งวันพอจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันก็คิดเรื่องทำมาหากินอาชีพบางอาชีพก็ต้องฆ่าเขาเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าบังค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษบางคนเกิดข้างๆรั้วเลยอยู่ข้างๆรั้ววัดเลยกำแพงวัดเลยแต่ไม่เคยทำบุญเลยก็มีเนี่ยไม่มีของขวัญใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาประสาทะการที่เรามีศรัทธามานั่งใกล้สนใจปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีของขวัญใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้มีโอกาสการมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีการมีโอกาสได้เปิดประตูออกจากทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยถ้าจะบอกว่าของขวัญอันนึงก็ขอให้ทุกคนพ้นทุกข์ขอให้ทุกคนเข้านิพพานมันเป็นของขวัญที่หลอกเรามันไม่สามารถบอกได้แค่อวยพรแล้วคุณเข้านิพพานให้มีศีลสมาธิปัญญาไม่สามารถอวยพรให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตก็เหมือนคุณป่วยคุณไม่กินยาอาจารย์บอกว่าขอให้คุณหายป่วยเร็วๆนะมันก็แค่คำพูดแต่ถ้าคุณไม่กินยาคุณไม่รักษาตัวเองคุณก็ไม่หายมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นโอกาสของพวกเรามี ทุกคนได้โอกาสเท่ากันหมดเลยทุกคนได้โอกาสวันละ24ชั่วโมงแต่การใช้ชีวิตให้มีค่าใน24ชั่วโมงนั้นมากน้อยขนาดไหนนี่ก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคน24ชั่วโมงบางคนนอนได้8แล้วบางคนนอน10ก็มีบางคนเล่นมือถืออีก5ชั่วโมงบางทีนั่งดูละครทั้งวันก็มีงั้นนอนก็8ชั่วโมงทำงานก็8ชั่วโมงแล้ว8ก็16แล้วกว่าจะเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากันแต่บางคนเนี่ยเขาตื่นตีห้าตื่นตีสี่ปฏิบัติจนกระทั่ง8โมงเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็ระหว่างวันก็รู้เนื้อรู้ตัวทำมาหากินไปตอนเย็นเขามาทำวัดเช้าวัดเย็นตอนทำวัดเย็นแล้วก็ปฏิบัติเขามีความสุขอยู่ตรงนี้เพราะเขาหาโอกาสในชีวิตเนี่ยในการที่จะเจอความสุขอันยิ่งใหญ่มันความสุขของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่คนที่จะชอบความสุขจากวัตถุกามความสุขจากการเล่ห์ล่อนออกไปข้างนอกความสุขจากการเพ่งความสุขจากการเดินปัญญาจากการปล่อยวางก็แล้วแต่ละคนที่จะสะสมกันมาแล้วก็มีปัญญาในปัจจุบันไหมนี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของขวัญที่พวกเราทุกคนได้อาจารย์ก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของศูนย์ทั้งสองสถานที่แล้วก็ธรรมะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดไปที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสฟังธรรมะได้มีโอกาสได้ฝึกรักษาศีลสติสมาธิปัญญามีโอกาสได้เข้าประตูแห่งมรรควิถีเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้จิตแจ้งอริยสัจเดินเข้าสู่รอบ3อาการ12ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นของขวัญเป็นคำอวยพรที่ไม่มีสิ่งใดจะเกินสิ่งนี้เพราะของขวัญอย่างอื่นเนี่ยได้แล้วก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดการยินดียินร้ายมันทำให้สังสารวัฏเนี่ยยืดไปยืดไปแต่ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งเหนือไปกว่านั้นเมื่อฟังแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติได้เห็นว่าทุกข์ก็คือกายและใจทุกข์เนี่ยเป็นของที่บีบบังคับไม่ได้ทุกข์ก็คือขันธ์5ที่มันมีการเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เกิดแล้วตามมาด้วยโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจเมื่อเกิดขึ้นมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บตายทุกคนเป็นสัจจะเป็นทุกขสัจไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เกิดใน31ภพภูมิก็ต้องเจอสิ่งนี้ทุกๆคนเป็นสัจจะคือความจริงเมื่อไหร่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นและกายสัมผัสกระทบก็ทำให้ใจนึกคิดปรุงแต่งมันก็ประกอบมาด้วยโศกเศร้าล่ำไรลำพันเสียใจผิดหวังทุกๆครั้งเพราะกระทบเนี่ยทำให้กระเพื่อมและหวั่นไหวตลอดเวลาแล้วอาการที่กระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมสรุปแล้วสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปแล้วอุปาทานขันทั้ง5คือตัวขันนี่แหละคือตัวทุกข์เพราะอาการที่พูดมาทั้งหมดเลยอะเป็นทุกขสัตว์นะเป็นอาการของขัน5เป็นตัวขัน5ทั้งหมดเลยสรุปแล้วขัน5มันก็เลยจะไม่ว่าจะขันใดก็แล้วแต่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยถ้าเราประยุทธ์ขันใดขันหนึ่งมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นแม้กระทั่งความสุขก็เป็นทุกขังไม่สามารถคงสภาพได้ได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าขันทั้งหลายหรือทุกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากตัณหาขณะที่เราทุกวันนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทุกทุกเป็นวันๆไม่สามารถออกได้เพราะตัณหาเข้าไปแสวงหาฉะนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ขันห้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปมันก็ตามด้วยสมุทัยสมุทัยคือเจ้าตัณหาเจ้าตัณหาคือกิเลสที่เป็นตระกูลเดียวกับอวิชชาเมื่อมีกิเลสผลักดันให้เราไปทำกรรมกิเลสก็คือตัณหาอุปาทานไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีทุกข์ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มีกิเลสไปทำกรรมก็ทำให้เราทุกข์วนเวียนต่อตัณหาก็มี3อย่างก็คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาเนี่ยจะควบคุมทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มีการกระทบที่ขันธ์5 ทำให้เรายินดีก็อยากยินร้ายก็ไม่อยากหลงไปยึดกับมันก็เรียกว่ากามตัณหาหลงไปเพลินกับมันอยากให้มันอยู่นานๆเมื่อตัณหาเกิดแล้วเกิดตามด้วยอุปาทานแล้วควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมทุกข์ไปถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของทุกข์เห็นทุกข์เห็นสมุทัยต่อไปเราก็จะสามารถหาวิธีออกจากมันได้หลักของการปฏิบัติที่จะออกจากมันได้ก็คือเข้าสู่นิโรธนิโรธคือการดับไปของสายปฏิจจสมุปบาทหรือสายเกิดทั้งหมดเลยที่มีทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์การจะดับของมันได้ก็คือมรรควิธีก็คือการเจริญมรรคซึ่งมีมรรคทั้ง8เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจในใบ1กับมือของพระพุทธเจ้าเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิรู้หลักของการปฏิบัติทั้งหมดเมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่อายตนะที่กระทบและก็เถือนแยกรูปแยกนามอันเนี้ยเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานอยู่ที่ปัจจุบันกระทบและกระเทือนเลื้อยขึ้นมาสามารถเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อความคิดเนี่ยถูกรู้ถูกดูไม่ว่าจะเป็นกิเลสเป็นกุศลอกุศลก็ทำให้กองของศีลเนี่ยจะเจริญไม่เจริญขึ้นมาก็แล้วแต่วัตถุอันพึงละเว้นนั้นก็ทำให้เราสามารถพัฒนาศีลได้อาจจะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะก็แล้วแต่วัตถุอันพึงละเว้นทำให้เรามีสติสมาธิปัญญาในการรักษาศีลนี่คือมรรควิธีมรรควิธีจะทำให้สำเร็จได้ก็ต้องมีการเจริญก็คือต้องพัฒนาบ่อยๆหน้าที่ที่เราจะต้องทำคือการมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติคือทำกิจของตัวเองให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรการดับของมันอะไรคือการปฏิบัติเพื่อให้ดับเมื่อรู้ทั้ง4แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ปฏิบัติด้วยทำกิจให้เสร็จกิจที่ต้องทำคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเมื่อสามารถลงมือปฏิบัติได้เพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางต่อไปก็มันเช็คตัวเองว่าทุกข์เนี่ยรู้แล้วยังรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วหรือยังสมุทัยตัณหาและกิเลสจะขาดหมดหรือยังนิโรธแจ้งแล้วหรือยังได้หรือยังมรรคผลมรรคเนี่ยเจริญหรือเปล่ามรรคเจริญตรงไหนตรงที่มีทุกข์นี่แหละตรงที่มีโลภโกรธหลงตรงที่มีการกระทบเนี่ยตรงที่มีอายตนะเนี่ยจิตตั้งมั่นตามรู้ตามดูไหมรู้ไหมเจริญมันไหมเวลากระทบแล้วก็เถือนเนี่ยเจริญมรรคไหมศีลสมาธิปัญญาเจริญไหมถ้าไม่เจริญถ้าไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วไปอยู่ที่การทำกรรมเรียบร้อยแล้วเพราะไม่มีศีลสติสมาธิปัญญากระทบปุ๊บก็เป็นเราเป็นเราปุ๊บก็สวนไปทันทีเลยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเกิดจิตนั้นเดินมรรคขณะที่กระทบเนี่ยรู้ทันปุ๊บตั้งมั่นแยกรู้โยนิโสมันก็จะมีเมตตาต่อกันแล้วก็ต้องหมั่นสำรวจด้วยมรรคในสมังคีกันหรือยังมารวมตัวกันหรือยังถ้าไม่ยังก็ต้องทำกิจให้มันสำเร็จให้มันจบในชาตินี้เพราะถ้าไม่ชาตินี้แล้วเนี่ยต่อไปละอีกยาวนานเหลือเกินอีกนานเหลือเกินกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาเกิดเพราะฉะนั้นเรามีเวลา2นาที3นาที3ลมหายใจ2ลมหายใจมีประโยชน์มหาศาลอย่าปล่อยทิ้งลมหายใจโดยเปล่าประโยชน์อย่าปล่อยโอกาสให้หมดในวันหนึ่งเพราะสิ่งที่เราออกไปแสวงหาข้างนอกหรือกำลังทำมาหากินอยู่เนี้ยมันเป็นแค่รูปเป็นของที่ปรนเปรกามมันให้ความสุขแค่ชั่วขณะแล้วเราก็เสาะหามาตลอดชีวิตเราจะสร้างบ้านสร้างรถสร้างเงินอะไรก็แล้วแต่เราออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ที่สุดเวลาตายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยมันกลับไม่ได้ช่วยให้เราออกจากการแก่การเจ็บและการตายได้เลยแต่กลับกันการที่เรายึดมันติดมันอยู่อ่ะมันทำให้โลภะโทสะโมหะพาเราเวียนว่ายตายเกิดในอบายหรือถ้ากุศลก็พาเวียนว่ายตายเกิดในสุคติภูมิแล้วเราก็วนเกิดวนตายไม่มีที่สิ้นสุดอีกยาวนานเหลือเกินผ ราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้พวกเราได้เข้าใจว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วเราถึงจะลงมือปฏิบัติด้วยการมีจิตที่ถูกต้องแล้วก็ตามรู้ตามดูกระทบและกระเทือนโยนิโสทำให้ศีลเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมานี่คือของขวัญชั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธแล้วก็มีศรัทธาประสาทะการได้มีโอกาสมาฟังธรรมการมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วเดินอยู่ตามทางหลักทำกิจให้สำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่คราวนี้เราจะแกะกล่องของขวัญแล้วก็ลงมือศึกษาของขวัญตัวนี้เอาไปใช้ได้ตัวเองหรือเปล่างั้นของขวัญจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเรานะมีความเข้าใจหรือเปล่าของขวัญนี่ไม่ได้เป็นวัตถุแต่เป็นจิตต่อจิตที่จะให้ทุกคนที่มีโอกาสได้ฟังธรรมนี้แล้วไปพิจารณาดูว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราได้อะไรจากการเกิดครั้งนี้บ้างเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนต่อหรือว่าเรากำลังลอยเคว้งคว้างอยู่ไม่รู้จักจะไปที่ไหนยังไม่มีอะไรเกาะเลยในหลักชีวิตนี้หรือเรายังเหมือนเรือที่ล่องอยู่บนกลางทะเลยังไม่รู้เราจะไปฝั่งไหนยังหาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอเรามีโอกาสแล้วเรารู้ไหมว่าชีวิตเราเนี่ยสอดแสวงหาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิ่งที่สอดแสวงหามันทำให้จิตสะสมกิเลสเมื่อสะสมได้แล้วเสพแล้วก็อยากได้ต่อแต่ถ้ารู้ทันแล้วโยนิโสกิเลสดับทีละขณะเป็นอิสระยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าเรามีหนทางและเป้าหมายชัดเจนเราก็จะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างมหาศาลแล้วเราจะมีศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่จะนำมาความเพียรอันของขวัญที่นี้เป็นของขวัญที่สืบทอดมาจากสมัยพุทธกาลรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นพวกเราเป็นเถรวาทเชื่อฟังพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วคำสอนนั้นก็ต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องตรงกับพระไตรปิฎกไม่ใช่มาแต่งเติมเอาเองแล้วคำสอนนั้นก็สามารถให้เราเข้าถึงได้เพราะธรรมชาติที่เรากำลังประสบอยู่นี่ก็คือกายและใจเนี่ยธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของกายและใจเป็นเรื่องของรูปและนามทั้งนั้นเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรยากเลยการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ฝึกจิตมาให้รู้มันแล้วเห็นการกระทบและกระเทือนพยายามสังเกตดูกิริยาของเราปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อการกระทบแล้วก็ใช้ปัญญาในการดูมันมันมีโอกาสยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วของขวัญที่เป็นวัตถุไม่สำคัญเข้าของขวัญชิ้นที่มาจากจิตใจของเราเป็นของขวัญที่มาจากจิตของอาจารย์ที่สื่อให้กับทุกๆท่านสามารถได้รับของขวัญเท่ากันทุกคนแต่การจะรู้จักค่าของขวัญที่อาจารย์ให้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธาแล้วเราลงมือปฏิบัติเองเราก็จะได้แกะกล่องของขวัญแล้วนำมาใช้ก็สามารถนำเอาของขวัญที่ประเสริฐเนี่ยมาพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็หาความสุขอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการได้โอกาสในการฟังธรรมแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเป็นของที่มีค่าที่สุดไม่ว่าจะวันไหนวันไหนวันปีเก่าปีใหม่หรือวันหลังปีเก่าปีใหม่ก็แล้วแต่มันก็เป็นวันเหมือนกันเราก็สามารถแก่เจ็บและตายได้ทุกวันจงอย่าประมาทเพราะชีวิตทุกวันนี้พวกเรามีชีวิตที่เปลี่ยนไปกับแต่ก่อนมากมายการโรคระบาดก็ทำให้การดำรงชีวิตเรายากการไปทำธุรกรรมธนาคารการไปซื้อของการจับจ่ายการทำมาหากินการอยู่ในสังคมมันแตกต่างกันไปสมัยก่อนเยอะแยะมากมายโรคที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วเป็นทุกข์มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่าไปวิตกและจมกับมันแต่มีปัญญาในการรู้ว่ารู้ทุกข์ก็คือว่าโรคโควิด -19 เนี่ยมันเป็นยังไงมันติดยังไงสาเหตุมันมายังไงให้รู้ทุกข์รู้ลักษณะของมันเรียนรู้มันแล้วก็ดูสมุทัยคือเหตุของมันเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร มันดับได้ไหมถ้ามันดับได้ก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือมันไม่ดับก็เป็นทุกขังถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเราก็จะมาอยู่ที่นิโรธละอาจจะเป็นไตรลักษณ์ทุกขณะทุกขณะ ขณะที่เราจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะที่เห็นอาการของโควิด-19เรียนรู้มันให้เข้าใจเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันแล้วเนี่ยทำยังไงให้จิตไม่จมกับมันให้จิตเห็นไตรลักษณ์คราวนี้จิตเนี่ยก็ต้องมีการเดินมรรคก็คือปฏิบัติระหว่างที่เราต้องกระทบอยู่กับโลกใช้ปัญญาในการอยู่กับโลกสติสมาธิปัญญาอยู่กับโลกไม่จมกับมันให้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เพราะว่าโลกเนี้ยมันตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงความเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันก็เป็นทุกข์มันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชามันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไป ถ้าเราเข้าใจความจริง เข้าใจความจริงของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์ไม่รู้ว่าไตรลักษณ์คืออะไรถ้าเราเข้าใจไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์แล้วเราจะไม่ทุกข์มันเป็นเช่นนี้นี่เองใช้ปัญญาในการอยู่กับโลกนั้นปีใหม่นี้หรือจะเป็นวันไหนที่แล้วแต่ที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมวันชิ้นที่อาจารย์พูดในวันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้พรอันยิ่งใหญ่คือได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทะและมีโอกาสได้ฟังธรรมลงมือปฏิบัติธรรมมีโอกาสให้ตัวเองนำพรนำโอกาสอันยิ่งใหญ่มาแกะของขวัญที่อาจารย์สื่อให้ทุกท่านแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติเป็นแล้วก็เอาของขวัญนั้นมาเพียรขัดให้มันงดงามขึ้นมาด้วยการทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมประกอบด้วยสติสมาธิปัญญารักษาศีลในระหว่างวันทำความสุขให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีของขวัญชิ้นใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เรามีอยู่กายและใจจิตที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วท้ายสุดในปีใหม่นี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์บารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่คุ้มครองศาสนาพุทธผู้มีปัญญาผู้มีสัมมาทิฏฐิท่านผู้รู้ทั้งหลายจงปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจจงรอดพ้นจากภัยพิบัติและโรคระบาด ทั้งปวงขอสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตทุกท่านได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญขอให้ปีใหม่นี้จงมีสติสมาธิปัญญาจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านครับ